Tämänkertainen Abrahamin heimon suuret kirjailijat ohjelma käsittelee Avicenna nimistä lääkäriä ja filosofia. Luenpa Siirakin kirjasta pätkän tähän alkuun. Kunnioita lääkäriä välttämättömyyden takia, koska korkein loi tämänkin ammatin. Jumalalta tulee kaikki parantava ja lahjana myös kuninkaalle. Lääkärin taito nostaa lääkärin pään ylös ja hän saa kiitosta ja ihmettelyä korkea-arvoisilta. Korkein on luonut lääkkeitä eikä kukaan järkevä ihminen vieroksu niitä. Avicenna oli 1000-luvulla elänyt arabi tiedemies, joka erikoistui Aristoteleen tavoin kaikenlaiseen tieteen alaan. Kun hän aloitti nuorena opiskelut, juutalaiskristillinen ajattelu oli pikkuhiljaa hiipunut Rooman luhistuttua germaanikansojen paineessa 400-luvulla jälkeen Kristuksen. Sen sijaan arabialainen sivistys ei luhistunut mihinkään, vaan eli Muhammedin jälkeisinä islamin kulta-aikoina kukoistuskautta, jonka vertaista sai urakalla hakea muiden kansojen historiasta. Arabialais-islamilainen filosofia olisi ollutkin varsin toisen näköistä, ellei se olisi siemaissut itseensä isoa annoista kreikkalaista henkeä 700-luvun lopussa jälkeen Kristuksen. Tuolloin nimittäin arabit tutustuivat syyrialaisten tekemiin käännöksiin muinaiskreikkalaisten filosofien, kuten Aristoteleen, Platonin, Hippokrateen ja muiden teoksista. Seuraavien vuosisatojen kuluessa valtaosa kreikkalaisten filosofien ja tiedemiesten pääteoksista oli käännetty arabiaksi. Samaan aikaan, kun taas kristilliset ja juutalaiset piirit olivat jo etääntymässä kreikkalaisesta filosofiasta. Arabit elivät armottoman aavikkoluonnon ympäröiminä. He olivat aina arvostaneet tietoa ja viisautta, ja sen etsimiseen kannusti jo ikivanha arabialainen perimätieto. Arabialais-islamilaisessa filosofiassa alkoi uusi vaihe 900-luvulla jälkeen Kristuksen, kun arabifilosofit alkoivat luoda yhteyksiä kreikkalaisen filosofian ja monoteistisen uskontonsa välillä. Projekti oli täysin sama kuin Tuomas Akvinolaisella ja muilla kristityillä skolastikkomunkeilla 200-300 vuotta myöhemmin. Arabit ehtivät ensin valloittaa tämän kirjallisen perinnön, johon kristityt seurasivat perässä, ja he olivat toisaalta kateellisia ja toisaalta hiukan häpeileviä. Arabialais-islamilaista filosofiaa johti keskiajalla oikeastaan 4 suurta ajattelijaa. Ensimmäinen heistä historiallisesti oli latinankielisellä nimellään Al-Farabius, toinen oli Avicenna, kolmas Al-Katsel ja 4. Averroes. Averroes nousi näistä ehkä kaikkein suurimmaksi jälkipolvien kannalta, koska hän perusti työnsä näiden 3 edellä mainitun ja monen muun filosofin työhön. Arabit olivat avoimia kaikista ilmansuunnista tulleille vaikutteille. He oppivat arvokkaita tietoja muinaisilta intialaisilta, persialaisilta, kreikkalaisilta ja jopa roomalaisilta. Mitä arvokkain kulttuurivaihto käytiin jopa bysanttilaisten kanssa, ja tähän kuului myös lääketieteellisten käytäntöjen keskinäinen vertailu. Itä-Roomassa nostettiin Hippokrates ja Kalenos lääketieteen auktoriteeteiksi, ja 129 Kalenoksen teoksesta käännettiin sujuvasti arabiaksi. Näin suuren kreikkalaislääkärin opit lehvisivät kohisten myös arabialaiseen maailmaan. Kalenos vaati järkevää järjestelmällistä lähestymistapaa lääketieteeseen, ja muslimit ottivat sen lopulta kuin Jumalan puheena ja asettivat tämän malliksi islamilaiselle lääketieteelle koko imperiumissaan. Tunnettuja arabilääkäreitä olivat Avicennan lisäksi esimerkiksi Muhammad ibn Zakaria, ja nämä yhdessä kirjoittivat 40 teosta terveydestä, lääketieteestä ja hyvinvoinnista. Avicennasta tuli oman aikansa ihmelapsi. Aristoteleen tavoin hän hallitsi aikansa kaikki tunnetut tieteet luonnontieteistä, teoreettiseen filosofiaan ja jopa matematiikkaan. Lääketieteen historiaan hän pääsi saavutuksillansa lääkitsemisen taidon teoreettisena ajattelijana ja kokeellisena tutkijanakin. Hänen kirjoittamiansa lääketieteellisiä kirjoja käytettiin oppikirjoina eurooppalaisissa yliopistoissa useita vuosisatoja. Avicenna syntyi vuonna 980 jälkeen Kristuksen Persiassa lähellä Puhara-nimistä kaupunkia, joka sijaitsi nykyisessä Uzbekistanissa. Hänen isänsä oli kotoisin Palkhin kaupungista, jonka muinaiset kreikkalaiset nimisivät Baktriaksi, ja tämä sijaitsi nykyisen Afganistanin pohjoisosassa. Avicenna isä toimi miehenä Puharassa ja sai kyläpäällikön viran eräästä alueen tärkeimmästä kylästä. Tämän kylän lähettyvillä oli Afsanan kylä, josta nuori kyläpäällikkö löysi elämänsä naisen. Avicenna, jonka arabian kielen nimi oli Ipsina, syntyi täällä Afsanassa ja hänen veljensä Mahmud 5 vuotta myöhemmin samassa kaupungissa. Myöhemmin Ipsinan perhe muutti Puharaan asumaan. Ipsina oli alta 10-vuotias, kun hän alkoi löytää kiinnostavia opettajia. Hän oli nimittäin saanut kotiopetusta Koranissa ja islamilaisessa kirjallisuudessa. Ipsinan isä oli ilmeisesti niin varakas, että hänellä oli mahdollisuus järjestää opettajia jopa omaan kotiin. Ja samalla rikkaudella hän pystyi hankkimaan myös kotikirjasto, joka oli siihen aikaan aika tärkeä asia. Täytettyään 10 vuotta Ipsina oli jo lukenut Koranin läpi ja lisäksi paljon muutakin kirjallisuutta, niin paljon, että ihmiset ja naapurit kaikki ihmettelivät sitä. Poika osoittautui lukemisessa ihmelapseksi, joka oli nopea oppimaan ja pohjattoman kiinnostunut kaikesta taivaan ja maan välillä. Ja öisin hän vietti paljon aikaa ulkona, nukkumisen sijaan hän katteli tähti taivasta. Kerran ollessaan pihalla tähti taivaan alla, joukko jousimiehiä kulki samaan aikaan ohitse. Yksi aikuisista miehistä huusi pojalle, että kohta tämä näkisi todellisen tähden lennon. Hän kietoi nuolenpään kankaaseen, kävi kastamassa sen pään öljyyn lähimmässä talossa ja sytytti kankaan palamaan. Kohta palava nuoli lensi kaaressa korkealle ja loisti kuin tähden lento. Ipsina oli tästä ihan haltioissaan. Ipsina isä oli vakaumukseltaan niin sanottu ismailiitti. Ismailiittinen liike levisi pojan ollessa nuori hyvin nopeasti Egyptistä käsin eri islamilaisiin maihin. Liikkeen opin perustana oli uusplatonistinen käsitys maailmankaikkeudesta ja myös ihmisen sielusta. Heidän mukaansa ihmisen sielu saattoi pelastua löydettyään yhteyden taivaalliseen järkeen. Tämä oli suoraan kopiota Platonin maailmansielusta. No, Ipsina isä ja veli keskustelivat usein uskonasioista ja filosofiasta ja geometriasta ja intialaista aritmetiikasta. Ja isänsä myötä Ipsina sai luettavakseen myös Puhtauden veljen kirjeitä, jotka olivat tuohon aikaan ensyklopedinen kokoelma islamilaisten tieteellisiä ja näennäistieteellisiä tekstejä. Tämä Puhtauden veljet-niminen porukka, niin se vaikutti Irakin alueella Basrassa niin 700-1000-luvulla jälkeen Kristuksen. Ibsina alkoi opiskella algebraa ja aritmetiikkaa ja lainoppia, ja perehtyessään Koranin opetuksiin hän oppi aimoannoksia arabien historiasta ja oivalsi, että arabit olivat Ismailin eli Abrahamin pojan jälkeläisiä, polveutuen samasta esi-isästä kuin esimerkiksi juutalaiset. Abraham oli niin sanottuja abrahamilaisten uskontojen, juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteinen patriarkka. Hän esiintyi henkilönä sekä Raamatussa, Koranissa että Tanakhissa. Juutalaisuudessa hän perusti niin sanotun kappaleiden liiton ja saavutti näin erityisen suhteen hebrealaisen kansan ja Jumalan välille. Kristityt taas ottivat Abrahamin kristittyjen ja juutalaisten Jumalan uskovien hengellisenä esi-isänä ja esikuvana. Tässä ei ollut erotusta siitä, oliko uskovainen juutalainen varsinaisesti vai ei-juutalainen pakanallinen syntyperältänsä. Islamiuskoiset näkivät puolestaan Abrahamin yhtenä tärkeänä henkilönä siinä profeettojen ketjussa, joka alkoi jo Aatamista ja huipentui heidän pääprofeettaansa Muhammediin. Ja tämä Abrahamin tarina, niin se kiehtoi Ibsinaa varsin paljon. Lainopillisten opintojensa myötä niin Ibsina oppi jo nuorena kyselemään ja kumoamaan vastauksia. Hän mykisti jo lapsena opettajansa ylämääritteiden avulla. Hän pystyi käsittelemään teoriaa, joka oli yleensä tarkoitettu aikuisille. Opettaja kävi pujuttelemassa Ibsina isälle, että poika täytyisi ohjata kunnon tiedemies ammattiin ja että hän ei kyennyt varsinaisesti opettamaan keskenkasvuiselle pojalle kovin syvällisiä asioita. Hän pystyi opettamaan Ibsinalle logiikan perusteet, mutta siitä eteenpäin pojan oli pärjättävä itsekseen. Ibsina, eli tuleva Avicenna, oli murrosian ohittanut, kun opettaja, joka oli häntä opettanut vuosia, niin alkoi jo luovuttaa, että poika saa pärjätä nyt sitten itsekseen, kun hänelle ei enää ollut mitään annettavaa. Ibsina teki siinä kohti vähän niin kuin yliopisto-opiskelija, eli hän jatkoi lukuja erilaisten vaikeatajuisten kirjojen kanssa. Hän luki muun muassa Eklöiden elementtejä ja Ptolemaioksen almakestiä. Nehän kävi opettajansa kanssa johdannot läpi, mutta sitten muut osat hän luki ja opiskeli itsenäisesti. Ibsina hankki itselleen lukuisia luonnontieteiden ja metafysiikan perusoppikirjoja ja niiden selitysteoksia eli kommentaareja. Tiedon porkit avautuivat pojan eteen Sepposen selälleen ja hän halusi vain tietää lisää ja lisää ja lähti seuraavaksi uppoutumaan lääketieteeseen. Se ei osoittautunut ollenkaan vaikeaksi ja jo alle 16-vuotiaana Ibsina alkoi tehdä lääkärinä kotikäyntejä. Hän jatkoi lainopin, logiikan ja filosofian opintoja niin, että opiskeli kaikki päivät pääksytysten ja ison osan yöstäkin. Hän laati omaehtoisesti itselleen muistikirjoja, joihin hän kokosi oppimansa päättelyketjuina, ensin perustelut ja sitten johtopäätökset. Toisinaan hän paini niin vaikeiden kysymysten kanssa, ettei oikein kesvenkasvuinen mieli selvinnyt niistä. Silloin hän nöyrtyi myöntämään, että oli henkisesti vajaamittainen ja meni lähimpään moskeijaan rukoilemaan jos se auttaisi. Rukouksiin usein vastattiinkin toivotulla tavalla. Suljetut kysymykset saivat lisävaloa ja vaikeat asiat helpottuivat. Tässä kehitysvuosiensa aikana Ibsina mietti varsinkin islamin jumalaa, eli Allahia. Häntä pidettiin siis Allahia ainutlaatuisena kaikkivoivana jumalana, universumin luojana, ikuisena turvapaikkana ja ihmiskunnan kaikkien aikojen parhaimpana tuomarina, jonka mysteeri oli Muhammadin hienoista paljastuksista huolimatta saavuttamaton kuin öisten tähtien takana kurottautuva avaruus. Jumala ei ollut ollenkaan tai koskaan mikään unelias yksilö, eikä häneltä jäänyt mitään huomiotta. No, Muhammadin tarina myös kiinnosti kovasti Ibsinaa ja siihen hän perehtyi opettajansa kanssa. Islamilaisen opin mukaan Muhammad lähetettiin aikoinaan saarnaamaan Aatamin, Abrahamin, Mooseksen, Jeesuksen ja muiden profeettojen opetuksia. Muhammad syntyi arabialaisessa Mekan kaupungissa ja jäi orvoksi 6-vuotiaan. Hänet kasvatti hänen isoisänsä ja kun tämä kuoli, niin setä Abu Talib otti kasvattajan paikan. Kun Muhammedista tuli aikamies ja hän avioitui, hän välillä eristäytyi rukoilemaan Hira-nimiselle vuoristoluolalle ja 40-vuotiaana Muhammad ilmoitti nähneensä enkeli Gabrielin vierailevan luolassa ja saaneensa ensimmäisen ilmoituksensa suoraan Jumalalta. Vuonna 613 jälkeen Kristuksen Muhammad alkoi saarnata näitä paljastuksia julkisesti julistaen, että Jumala oli yksi ja täydellinen alistuminen eli islam oli muslimille oikea elämäntapa. Ja tässä yhteydessä Muhammad julistautui olevansa Jumalan profeetta, sanan saattaja, samanlainen kuin muut islamin profeetat olivat olleet. Alun perin Muhammadilla oli aika vähän seuraajia ja näitä kohdeltiin hyvin vihamielisesti. Ja Muhammad lähettikin osan seuraajistaan Abyssiniaan vuonna 615 ja sitten muutti seuraajansa kanssa Mekasta Mediina nimiseen paikkaan vuonna 622. Ja tämän muuton yhteydessäni alkoi oikeastaan islamilainen kalenteri ja ajanlasku. Medinassa Muhammad osoittautui todelliseksi kannattajanjohtajaksi, kun hän yhdisti heimot yhteisen perustuslain alle ja vuonna 629 hän kokosi 10 000 muslimin armeijan ja marssi Mekkaan ja sitten kun oli kaupunki vallattu, niin sitten Mekasta tuli islamilainen kaupunki. Siellä Muhammad 3 vuotta myöhemmin sairastui ja kuoli ja tähän mennessä suurin osa Arabian niemimaasta oli jo kääntynyt islamin uskoon. Muslimien mukaan Muhammadin kirjoittamat Koranin jakeet ovat muslimeille sanatarkkaa Jumalan sanaa ja uskonto perustuu näihin teksteihin. Koranin lisäksi Muhammadin opetuksia ja käytäntöjä löytyy myös muista muslimien pyhistä kirjoituksista ja niihin perustuu myös islamilainen laki eli sharia. Ja Ibsina sai selville, että Muhammedilla oli yhteensä 13 vaimoa ja 7 lasta. Ja nämä lapset jostakin kumman syystä kuolivat kaikki nuorina. Koranin äärellä Ibsina mietti varsin paljon omaa olemassaoloansa, siis nuorena kun hän luki sitä. Hän tajusi olevansa olemassa Allahin nimenomaisella luvalla, kuin korkea-arvoinen sulttaani olisi antanut hänelle henkilökohtaisen lahjan. Allah tiesi sen, mitä Ibsina edessä oli ja mitä oli hänen takanansa. Ja tärkeintä oli se, että Jumala oli luonteeltaan ja luonnoltaan ylevä, tiedonhaluinen ja älykäs. Sellaiseksi yleväksi Ibsinakin halusi itse tulla. Niinpä hän päivittäin tarkkasi, milloin muetsini minariitista päästi kutsuhuudon rukoilemaan, suoritti rukouksensa säännöllisesti ja kävi moskeijassa muutenkin kurukoilemassa. Palattuaan sieltä iltaisin kotiinsa, Ipsina viritti lampun palamaan, otti kirjat esille ja rupesi lukemaan niitä. Myöhemmin nukkumaanmenoajan mentyä ohitse hän ryhtyi kirjoittamaan ja jos päälle vyöryvä uni meinasi käydä ylivoimaiseksi, poika joi maljan viiniä ruumiin ja mielen virkistykseksi. Jo nuorena Ipsina huomasi olevansa kuin taivaassa, kun hän sai käteensä kirjoitusvälineet ja alkoi sommitella omin käsin lauseita. Mielikuvitus sai tuulta siipiensä alle, kun sen tuotteet sai kirjoittaa pergamentille. Mielikuvitus lensi mieluusti kaukaisiin maihin ja vielä selvittämättömiä ongelmien keskelle. Ipsina ihaili varsinkin syyrialaisten oppineiden käännös- ja kirjoitustaitoa, kun nämä olivat osanneet niin hienosti kääntää muinaisten kreikkalaisten viisauksia arabiaksi. Tätä kautta arabeille oli auennut eurooppalaisen sivistyksen maailma, jonka tutkimisessa ja soveltamisessa he kohta olivat parempia kuin aikansa eurooppalaiset oppineet. Monena yönä Ipsina nukahti lukuasentoon ja filosofiset kysymykset seurasivat häntä unien, ja monet hänen miettimänsä ongelmat ratkesivat unen aikana, herättyään valmiiksi kirjoitustarpeiden äärellä. Poika saattoi aamulla kirjoittaa uudet mietteensä ja johtopäätöksensä ylös saman tien. Ipsina jatkoi opintojaan tällaisella menetelmällä vuosikaudet. Hän tunsi täyttyneensä kaikella tiedolla, kaikilla niillä siihen asti tunnetuilla tieteen aloilla. Logiikka aukesi hänelle pohjia myöten, samoin luonnontieteet ja matematiikka. Ipsina uskoi samaan kuin muut arabifilosofit, eli Aristoteleen ajatukseen siitä, että tieteen aloja oli olemassa ainoastaan tietty lukumäärä ja kussakin oli tarjolla tietoa rajallinen määrä. Kaikki mahdollinen oli näin ollen mahdollista opiskella, jos vaan oli ahkera ja tunnollinen. Ipsinalla oli tässä kohti täydellisyyden tavoittelijan luonne. Hän kirjoitti myöhemmin elämänkertaansa: jatkoin opintojani, kunnes hallitsin kaikki tieteet ja ymmärsin ne niin syvällisesti kuin vain ihminen voi. Kaikki, mitä nykyisin tiedän, on tuolloin hankittua. Sen jälkeen en ole tähän päivään asti lisännyt siihen mitään. Mutta sitten Ipsinalle meinasi käydä hassusti. Kun hän luki Aristoteleen metafysiikkaa, hän huomasi kohdanneensa voittajan. Hän ei ymmärtänyt kirjan sisältöä. Hän luki kirjan läpi 40 kertaa ja siitä seurasi, että hän osasi lopulta tekstin ulkoa, vaikkei tajunnut kirjan pointtia. No tämäkös tuotti epätoivoa. Aristoteleen ajatukset, jotka olivat ilmeisesti tässäkin teoksessa viisaita ja kaikin puolin oppimisen arvosia, olivat nyt jäämässä häneltä salatuiksi ikuisiksi ajoiksi. Hän riensi moskeijaan ja rukoili epätoivoisesti. Tällä kertaa taivas, joka oli monta kertaa ollut auki, kun vuorenrinteeltä aukeava hiekkaavikko pysyi kiinni. Sitten eräs puharalainen kirjakauppias pelasti Ipsinan mielen sytyttämällä hänen iltataivalleen uuden kirjallisen tähden. Kauppias nimittäin toi pojalle metafysiikkaa käsittelevän kommentaariteoksen luettavaksi. Hän tarjosi sitä Ipsinalle ostettavaksi. Ipsina kieltäytyi heti ostamasta teosta, koska koki koko aiheen itselleen turhaksi. Mutta sitten kirjakauppias veti narusta, josta on vetänyt moni muukin kirjakauppias. Hän tarjosi kirjaa pojalle reilulla alennuksella ja raha teki sen saman ikiaikaisen kepposen kuin monella muulla kirjan ystävällä on ollut. Ja niin Ipsina osti vastentahtoisuudestaan huolimatta kirjan. Päästyään kotiin hän huomasi, ettei nopea kirjakauppa ollutkaan mikään turha kauppa. Kirjan oli nimittäin kirjoittanut Alfa Rabius-niminen arabilainen tiedemies, joka oli Aristoteleen tutkijana maan huippu. Ja Alfarabiuksen seurassa Ipsina huomasi, missä hän oli omassa mielessään kompastellut. Alfarabius selitti pohjan myöten Aristoteleen metafysiikan merkityksen, poika imaisi tiedon itseensä ensi lukemalta ja ymmärsi lopulta vaivatta, mitä suuri kreikkalainen oli opettanut. Hänhän oli opetellut jo metafysiikan ulkoa. Ipsina oli niin iloinen, että hän antoi läheisille köyhille paljon almuja. Se oli samalla lahja myös Jumalalle, joka oli jälleen kerran auttanut häntä ahdistusten keskellä. Samalla nuorukaisen taivaalle oli pysyvästi syttynyt kiintotähti, jonka valoa hän tulisi seuraamaan loppuelämänsä. Sitten kohtalo puuttui Ipsinan elämään toisella ikimuistoisella tavalla. Nimittäin paikallinen mahtimies Nuh-im Mansur sairastui vakavasti ja hänen silloiset hovilääkärinsä olivat täysin neuvottomia. Ipsinalla, vaikka hän oli nuori, hänellä oli jo mainetta lääkärin taidoissa ja lukeneisuudessa, ja niin Nuhin omat lääkärit kehottivat hallitsijaa kutsumaan pojan paikalle. No, Ipsina meni käymään lääkärinä hallitsijan luona ja hoiti tämän terveeksi, ja niin hän jäi emirin palvelukseen vakituisesti. Emirillä oli hieno kirjasto, täynnä lukuisia teoksia. Siellä oli monta huonetta, joissa jokaisessa oli toistensa päälle pinottuja arkkuja. Jokainen huone oli varattu yhdelle tieteenalalle, löytyi arabialaista runoutta, lainopin huone, lääketieteen huone, tähtitieteen huone ja niin poispäin. Ipsina oli siihen päivään saakka tilannut tarvitsemansa muinaisten oppineiden teokset kirjaluettelon avulla kirjakauppialtaan, mutta Nuhin kirjastossa hän näki teokset paikan päällä ja paljon sellaisiakin teoksia, joista hän tai kirjakauppias eivät olleet edes kuulleet. Tällaisessa aarreaitassa hän viihtyi päivät ja illat ja yöt ja luki kaikki kirjat läpi, oli tieteen ala millä mikä vain. 18-vuotiaana hän oli saanut lukuprojektinsa päätökseen. Hän oli lukenut kaiken ja ymmärtänytkin sen. 3 vuotta myöhemmin Ipsina kirjoitti ensimmäisen kirjansa. Hänen naapurissaan asui mies, joka pyysi poikaa kirjoittamaan kokoomateoksen kaikista tieteistä. No, Ipsina teki työtä käskettyä ja kirjoitti teoksen nimeltä Arudin kokoelma. Siinä hän esitti kaikki sen aikaiset tieteet lukuun ottamatta matematiikkaa. Kuin tässä ei olisi ollut tarpeeksi, Ipsina kirjoitti kirjan toisenkin naapurinsa pyynnöstä. 20 niteenä ilmestynyt Summa ja substanssi oli erilaisten tieteiden selitys- ja kommentaariteos. Sitten Ipsinan isä kuoli ja Ipsina joutui muuttamaan pois Puharasta. Hänet painostettiin eroamaan sulttaarin hovilääkärin virasta ja kimpaantuneena tästä painostuksesta hän vietti kiertolaisen elämää vuosikaudet ja noihin aikoihin Ipsina oli niin oppinut, että häntä alettiin kutsua mestariksi. Sen rinnalla alkoi yleistyä myös latinankielinen nimi Avicenna. Jossakin vaiheessa hän kirjoitti ja saneli oppilaalleen, seuralaiselleen ja amanuenssilleen Al-Jutsanille oma elämäkertansa, joka kurkotti niihin vuosiin saakka, jolloin he olivat tavanneet ensimmäisen kerran. Samalla hän uppoutui yhä syvemmälle Aristoteleen filosofiaan. Avicennan elämä oli oikeastaan kiertolaiselämää koko sen loppuelämän, minkä hän eli lähdettyään Puharasta pois. Hän kulki arabihallitsijoiden mukana paikasta toiseen ja usein hän vaihtoi tätä hallitsijaa, jonka alaisuudessa hän oli, kun hän haistoi poliittisen palaleen kärryn ja tiesi, että vallanvaihto alkaa olla käsillä. Hän hyödynsi lääkärin taitojaan aina tarpeen tullen ja ansaitsi melkoisen maineen aatelisten arabien keskuudessa. Avisen aikuiselämä oli alituisessa liikkeessä niin kuin valtameren vesi, joka velloi välillä ylös ja alas ja välillä satoja kilometrejä sivuille. Välillä tavattomat onnenpotkut seurasivat toistaan, välillä epäonni riepotteli häntä kuin aavikolla puhaltanut tulikuuma sirokko tuuli, joka repi hetkessä mukaansa kaiken etensä osuneen. Sitten Avicenna sai mahdollisuuden ryhtyä suurvisiiriksi eräälle ruhtinaalle. Tämä suurvisiirin homma oli tuulinen paikka, jos mikä, ja ruhtinaan sotilaat olivat nimityksestä eri mieltä, kääntyivät joukolla Avicennaa vastaan, sulkivat hänet vankeuteen ja ryöstivät koko omaisuuden. Hallitsija kehotettiin surmauttamaan Avicenna, mutta tämä kieltäytyi jykevästi ja karkotti mestarin pois valtakuntansa ulkopuolelle. Mutta niin siinä sitten kävi, että henkilääkäri jouduttiin kutsumaan takaisin. Tämä ruhtinas, joka kärsi pahasta vatsavaivoista, niin joutui uudelleen kolikin kirouksiin ja niin Avicenna tuotiin takaisin ja hän paransi sitten tämän ruhtinaan uudestaan ja sai sitten samalla myös visiirin viran takaisin. Asuessaan tämän ruhtinaan hovissa hän kirjoitti suurimman osan teoksistansa, muun muassa tällaiset kirjat kuin Logiikan keskipitkä esitys, Alku ja loppu, Kattavat havainnot ja Lääketieteen kaanonin ensimmäisen osan. Avicennan elämän loppuvaiheet olivat kuin suoraan seikkailu romaanista. Hänen läheinen ruhtinansa menehtyi loppujen lopuksi vatsavaivoihinsa ja tämän pojasta leivottiin Hamadanin ruhtinas. Avicenna menetti saman tien visiirivirkansa ja päätti piiloutua erään apteekkarin taloon paetakseen poliittisia levottomuuksia. Noihin aikoihin hän oli alkanut kirjoittaa Parantaminen nimistä teosta. Avicennalla ei tuossa asumuksessa ollut minkäänlaisia kirjoja tai alkutekstejä käytössään. Kahdessa päivässä hän kirjoitti ulkomuistista 20 vihkoa täyteen keskeisiä kysymyksiä eri tieteen aloilta. Ja sitten hän jatkoi kirjoittamalla selityksiä näihin kysymyksiin ja niin syntyi joka päivä 100 sivua uutta tekstiä, kunnes Avicenna oli käsitellyt kaikki luonnontieteen ja metafysiikan kysymykset lukuun ottamatta eläintiedettä. Sitten hän joutui vankilaan. Hamadanin uusi emiri oli saanut selville, missä mestari asusteli ja tiesi tämän käyneen salaista kirjeenvaihtoa vihollishallitsijan kanssa, jotta pääsisi tämän palvelukseen pois Hamadanista. Avicenna otettiin kiinni ja suljettiin varmaan talteen erääseen isoon linnoitukseen. Sitten tämä vihollishallitsija, jonka kanssa Avicenna oli ollut kirjeenvaihdossa, niin vallotti Hamadanin ja emiri vetäytyi samaan linnoitukseen, johon Avicenna oli vangittu. Sieltä hän pääsi sitten Avicenna pois ja jatkoi kirjallisia töitään Hamadanissa. Hän päätti kuitenkin lähteä sitten muualle ja pakeni suosikkioppilansa Jutsani ja kahden orjansa kanssa naamioituneen suufeiksi. Suufit oli sellaisia mystikoita, joita islamilaisessa maailmassa siihen aikaan oli. Vaarallisia monia vaivoja sisältäneen matkan jälkeen he saapuivat Islafaniin ja saivat kunniallisen vastaanoton prinssi Alaudalta. Viimeiset 12 elinvuottaan Avicenna vietti tämän prinssin palveluksessa Isfahanissa. Hän toimi hovissa lääkärinä ja yleisenä kirjallisena ja tieteellisenä neuvonantajana. Avicennan kirjoitustyyliä moitittiin vanha-aikaiseksi ja sen takia hän alkoi opiskella kirjallisuutta ja jopa kielitiedettä. Hänen tekstinsä paranivatkin sen takia tuntuvasti. Ruhtinas järjesti perjantai-iltaisin oppineita keskusteluja, joihin osallistuvat kaikki lähitiedon tienoon oppineet. Mutta missään tieteessä tai keskustelussa ei löytynyt Avicenna vertaa. Avicenna pärjäsi aiheessa kuin aiheessa. Hän pystyi käsittelemään vaikeita asioita syvällisemmin, terävämmin ja analyyttisemmin kuin kukaan muu keskustelijoista. Isfahanissa hän kirjoitti parantamisen loppuun ja kerran illanistujessa joku kommentoi, että muslimien käyttämissä kalentereissa, jotka perustuivat ammoisen aikoina tehtyihin lääketieteellisiin havaintoihin, oli korjauksia kaipaavia epätarkkuuksia. Ja Ibsina, joka kimpantui tästä, niin lähti sitten näitä asioita parantelemaan ja sai käyttöönsä oman aikansa parhaat laitteet ja henkilökuntaa. Ja näin saatiin tähtikalenterin liittyvät puutteet korjattua. Avicennalla oli erikoinen tapa lukea uusia kirjoja. Hän ei nimittäin koskaan lukenut uutta kirjaa kannesta kanteen alusta loppuun, vaan selasi koodeksia kärsimättömästi suoraan vaikeimpiin kohtiin ja visaisimpien kysymysten äärelle. Ja näihin annetuista vastauksista hän sai nopeasti selville, millaisen kirjoittajan kanssa oli tekemisissä. Täydellisyyden tavoitteluhan oli Avicennan luonteessa hyvin tärkeä asia, ja hän oli erityisen herkkä siitä, kuinka hyvin hän oli itse sisäistänyt asioita ja tutkimusaloja. Kerran Isfahanissa hän kimpaantui tutkimaan kielitiedettä 3 vuodeksi, kun eräs hovissa vierailu kielitieteilijä moitti häntä huonoista tiedoista juuri tuolla alueella. Hän oli paitsi tiedonjanoinen myös hyvin kunnianhimoinen henkilönä. Avicenna ei koskaan avioitunut eikä hankkinut lapsia. Hänellä oli orja tyttöjä, joiden kanssa hän harrasti usein lemmeleikkejä jopa vanhana miehenä. Hänenkin elämänsä, niin kuin monella muulla arabi-ylimyksellä, päättyi vatsavaivoihin. Jos suoliin tuli noihin aikoihin tuleduksia, niille ei yleensä tehty mitään lääkehoitoa kummempaa, koska islam kielsi kirurgiset toimenpiteet. Vakava vatsatauti iski hampaansa Avicennaan juuri kun tämä oli ruhtinansa kanssa taisteluretkellä Hamadania vastaan. Hän sekoitti itselleen tavanomaisen koliikkilääkkeen ja otti sitä samana päivänä 8 kertaa ja sai lääkkeen seurauksena pahan vatsahaavan. Karavaania ei voitu mestarin sairauden vuoksi pysäyttää, ja niin tämä alkoi saada kamelin selässä kouristuksia. Eränä päivänä Avicenna käski lääkärin panna lääkkeeseensä 2 sellerinsiementä, jotka voisivat tepsiä koliikkiin. No, lääkärihän mokasi kunnolla ja lääkkeeseen laitettiinkin 20 siementä sillä seurauksella, että mestarin matsahaava paheni entisestään. Sitten annettiin seuraavaksi liian suuri määrä oopiumia, ja lääkettä nautittuaan Avicenna pystyi tuskin seisomaan. Kun tauti uusi, hän kieltäytyi jatkamasta siihen määrättyä hoito-ohjelmaa ja alistui kohtalonsa kuolla, jos olisi kuollakseen, mutta tauti hellitti sillä kertaa otteensa. Hän sanoi usein ystävilleen, että pidän enemmän lyhyestä ja leveästä elämästä kuin pitkästä ja kapeasta. Kun hän pääsi taisteluretkeltä vihdoin kotiin, hän tunsi voimiensa hiipuvan ja tiesi sairauden voittaneen sen elämän halun, joka hänellä oli vielä jäljellä. Hän lakkasi hoitamasta itseään ja ajatteli, että nyt oli hänenkin aika lähteä ajasta edeltä menneiden perässä. Olihan hän sentään elänyt jo paljon pitemmän elämän kuin monet hänen kasvinkumppaninsa. Avicenna oli oppinut, että kuolema on mitä luonnollisin osa elämää, sen luonnollinen seuraus. Kuolivuoteella katumus valtasi mestari. Hän antoi tavaransa köyhille, palautti mielestään epäoikeudenmukaisesti voittamansa omaisuuden takaisin niille, joilta se oli otettu, ja vapautti kaikki orjansa. Kuolivuoteella hän kuunteli Koranin lukemista joka kolmas päivä. Ja kesäkuussa 1037 hän kuoli. Hän oli 58-vuotias. Ja hänet haudattiin Hamadaniin. Tässä kuulit Abrahamin heimon suuret kiljariat -ohjelman jakson, joka käsitteli Avicennan elämää. Mun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen opettaja, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija. Ja kuuntelemasi pätkä perustuu Abrahamin korpus-nimiseen kirjaan, jonka olen julkaissut huhtikuussa 2022. Ja seuraavassa jaksossa, joka tulee viikon päästä, niin käsitellään Avicennan teoksia lähemmin.